Tere, hea kuulaja! Alanud on Rahvusooper Estonia 118. hooaeg ja see on uue hooaja esimene Rahvusooperi taskuhäälingu saade. Täna räägime äsja Estonia teatrisõbraks valitud Liina Kersnaga ootustest teatrile ja tarkuse kuule kohaselt ka haridusest ning õppimisest. Saate teises osas tutvustavad Rahvusooperi solistid Kari Strass ja Heldur Harri Põlda 22. septembril esietenduvat ooperit, milleks on Claude Debussy, Belleas ja Melisande. Mina olen Triinu Lepik-Kupkin, estoonlane, rahvuspalleti artist ja Rahvusooperi taskuhäälingu saatejuht. Tule minuga, viin su Estonia eesriide taha estoonlaste sekka. Head kuulamist! Augusti lõpus toimus traditsiooniline Estonia laadapäev. Välilaval tutvustati algavat hooaega, toimusid avatud tunnid, intervjuud, käis laadamelu ja kogu selle virvarri keskel anti üle üks väga oluline tiitel – Estonia teatrisõber. Tiitel anti välja viiendat korda inimesele, kes armastab väga ooperit ja balletti ning käib väga sageli Estonia teatris. Varem on selle pälvinud Marko Reikop, Lauri Leesi, Neeme Raud ja Heili Einasto. Viimane andiski teatel pulga üle selle aasta teatrisõbrale, kelle olen Rahvusooperi taskuhäälingu stuudiosse palunud. Mul on suur rõõm tervitada alanud hooaja Estonia teatrisõpra Liina Kersnat. Tere!
Tere päevast! Nii uhkelt kõlab see!
Eks ole? Mis õigused või kohustused selle tiitliga siis nüüd kaasas käivad? Mida sa nüüd tegema pead hakkama?
Ma arvan, et eks ma pean hakkama käima veel rohkem teatris. Sest et selle tiitliga käib kaasas piiramatul hulgal Estonia etenduste külastusi ja juba praegu käisin kassas ja broneerisin ära endale kõigile selle hooaja esietendustele piletid ja kus juures neid enam väga ei olnud saadagi. Kindlasti käin ma veel rohkem teatris, aga loomulikult paneb see ka veel suurema vastutuse, kui mitte öelda kohustuse seista Estonia eest. Ma olen ka seda varem teinud. Näiteks tõesti Estonia juurdeehitus eest olen ma kindlasti kultuurikomisjonis seisnud ja ma väga loodan, et me jõuame ka riigi ja linna ja muinsuskaitseametiga ühel päeval kokkuleppele, et see juurdeehitus ka tuleb. Nii et loodetavasti palju elamusi ja Estoniale ka tegudes kaasa elamist.
Kõlab täiesti õigustatult. Tegelikult sa oled esimene külaline, kes ei ole estoonlane siin saates. Muidu ma ikkagi intervjueerin kogu aeg oma maja inimesi, nii et on isegi päris põnev küsida siis sellist teistsugust vaadet meie teatri sisse. Ma julgen öelda, et mingis mõttes oled sa meie ideaalpubliku kehastus. Keegi, kes käib palju vaatamas, kellele meeldib ja kes saadud elamustest tavalikult hea meelega räägib. Nii et kui ma nüüd kõnetangi sind kui nii-öelda ideaalpubliku esindajat, siis mida sa Rahvusooperilt alanud hooaja lootad?
Mina hakkasin üldse rohkem teatris ja ka Estonias käima siis, kui meil olid ühiskonnas väga keerulised ajad. Oli juba COVID, aga teatrid ei olnud kinni pandud. Ja noh, sealt edasi tuli ka sõda ja ma tulingi otsima tegelikult mingit vaimset tasakaalu, mingit suuremat pilti maailmast ja ma alati sain selle. Ma sain alati, kui ma tulin tõsise meeleliigutuse ja maailm tundus jälle kuidagi õiglasem ja parem paik. Just seda ma ootangi. Just seda ma ootangi selliselt kõrgkultuuri viljelevalt asutuselt, et ta paneks mõtlema maailma peale, kuidas maailmas asjad käivad, mis on päriselt tähtis ja läbi selle siis milline olen mina ise, milline ma tahaksin olla, milline ma peaksin olema ja kuhu suunas siis areneda ja liikuda, et olla parem inimene selles maailmas.
Nii et kunst päästab maailma?
Ma olen sellest täiesti veendunud. Ma olen sellest täiesti veendunud ja kui algas Ukrainas sõda, siis üks esimesi asju, mis kinni pandi, oli balletiteater. Ja ma mäletan, kuidas kaadrid Aktuaalsest kaamerast, kuidas sealsed baleriinid valmistasid škutte. Ja siis, kui tuli uudis ja see oli tõesti võrdlemisi sõja alguses, et balletiteater on uuesti avatud ja etendus toimub teatris, siis noh, see oli ülivõimas hetk. Mul tulevad siiani pisarad silma, et see oli esimene asi, mida taheti taastada selles kohutavas maailmas. Nii et kunst kindlasti päästab maailma ja läbi selle, et ta aitab jääda ka väga rasketes olukordades ja aegades inimeseks.
Ja kui sa nüüd viimastel aastatel oled üsna palju meie etendusi vaatamas käinud, siis tood sa äkki välja mõned sellised suuremad elamused, mida tahaks niimoodi esile tõsta?
Nüüd Estonia sõbrana ma kindlasti tahan ennast harida ooperi valdkonnas, et ma ei ole julgenud väga käia ooperid vaatamas, olen käinud, aga kindlasti see vajaks nagu harjumist ja harjutamist ja seda ma kavatsen teha. Aga ma olen näinud ära küll kõik balletietendused, mis Estonias praegu on laval ja mitmeid neist olen näinud mitu korda ja mitte kaks korda, vaid isegi 3-4 korda mõnda. Ja loomulikult on nii, et mõned etendused liigutavad rohkem ja mõned vähem, mis ei tähenda seda, et need, mis vähem liigutavad, oleksid kuidagi halvad. Et kindlasti mitte, et eks see sõltub ka palju sellest, millises meeleolus sa ise sinna lähed või mis sinu elus endal toimub, aga mind on ikkagi täiesti vapustanud kaks etendust. Ja esimene neist oli Anna Karenina ja sinna ma põgenesin tõesti viimase hetke pileti ostuga just sel raskel ajal, kui me kõik olime maskides. Ma olin teise rõdu, ma ei tea, mis reas. Ja ma ei olnud sugugi valmis selliseks vapustuseks, mis ma sain. Ma ikkagi täiesti lörinal nutsin selle etenduse lõpus. Hea oli, et mask oli peas, võibolla väga palju välja ei paistnud, aga seisin püsti ja aplodeerisin ohjeldamatult ja see oli tõesti vapustus. Ja nüüd ma käin oma sõpradega ja perega seda korduvalt vaatamas üle ja ei ole olnud veel ühtegi korda, kus mul ei oleks pisarad silma tulnud, aga sellist vapustust enam ei ole. Et see on kindlasti etendus, mida ma kõigil soovitaksin korra elus ikkagi ära näha. Ja siis teine etendus on Tramm nimega Iha, mida aastaid tagasi ma käisin vaatamas oma õe ja vennaga, sest minu ema kinkis meile jõuludeks kõigile selle piletist, tale endale see etendus väga meeldis. Ja ma mäletan ka, et see meile kõigile jättis mulje. Ja nüüd, kui te uuesti tõite ta lavale ja Anna Roberta on seal ka peaosa, siis ma läksin seda uuesti vaatama. Ja mulle mõjus see taaskord ikkagi väga liigutavalt. Et need kaks lugu on sellised, mida ma ise kindlasti lähen järgmisel aastal, kui see neid taas mängitakse, uuesti vaatama. Et on olnud vapustavaid elamusi tõesti.
Ja muusikateatris on see võlu, et kuna osatäitjad ikkagi on rohkem kui üks igal rollil, siis tõepoolest iga etendus tegelikult ongi jälle uus ja noh, sellest rääkimata, et nii artistid kui saalisviibijad iga kord on ju ka erinevas kohas. Et päris kindlasti tasubki lavastusi vaadata ikkagi uuesti ja uuesti üle.
Ja nii Tramm nimega Iha kui ka Anna Kareninat olen ma näinud ka mõlema või no erinevas koosseisus ja nad tõesti on ka erinevad ja see ei ole jälle sugugi halb, see on vastu pidi väga-väga hea, et erinevate tantsijate erinev selline iseloom tuleb nendest ikkagi välja, kuigi koreograafia, ma saan aru, ikkagi on ju sama.
Ja koreograafia on ikka sama, sammud on samad.
Just.
Ja interpreteerimise kunst ja kõik sinna juurde kuulav hing ja süda ja...
Ja seda on näha, seda on tõesti näha. Näiteks mustvalget olen ma ka käinud vaatamas praeguseks hetkeks kaks korda ja siis jälle, et kui oli Jevgeni Grib ja Anna Roberta selle esimeses osas ja seal oli üks voodistseen. Ma vaatasin ja lihtsalt mõtlesin, et vau, ma olen sellise hetke juures, et see energia, mis neil oma vahel seal ümber selle voodi tekkis, see, kuidas nad nagu täitsa päriselt lustisid seal ja samal ajal tantsisid. Tõesti vaatasin suurte silmadega ja mõtlesin, issand kui kift, et ma näen sellist hetke. Ja oli üks väheseid kordi, kus mu piletid olid parteris, mitte üleval, et ma tõesti sain näha seda emotsiooni. Et parteris on see eelis tõesti, et sa võid peaaegu, et silma näha.
Ja muidugi.
Aga kuidas siis nüüd nende uue hooaja piletitega, ma sain aru, sa ütlesid, et enam palju kohti ei olnudki jäänud ka nendel esietendustel, aga pääsesid ikkagi parterisse ka mõnel või?
Ja esimene esietendus on juba 22. septembril.
Ja
sinna sain jah, et viimased piletid parterisse, aga ülejäänud ma veel ei tea, mis kohad ma saan, et jäidi vaatama, et juu ma saan. Aga teine rõdu on minu meelest väga hea koht paletti vaatamiseks, teise rõdu esimene rida eriti ja kui veel saab keskele, esimese rea keskele, sest sealt on tõesti näha see üldpilt ja kindlasti
ja joonised. Ja.
Just, et sellel on täitsa teissugune väärtus ja hind on muidugi ka palju soodsam, nii et igal juhul soovitan minna ja sinna on nii lihtne minna, lähed liftiga üles ja seal on oma garderoob, kõik on väga lihtne ja selge, nii et minu mõelest on teine rõdu suurepärane koht.
Ja seda küll. Aga kui nüüd võtta selline suurem pilt, kuidas sa hindad Estonia repertuaari poliitikat?
Või ma olen küll väga vale inimene seda analüüsima, aga mulle väga meeldib see, et Estonia kavas on alati midagi ka lastele. Et mõeldakse järeltulevale põlvkonnale ja järelkasvule. Ja mäletan ka ise väga hästi lapsena elamusi Estoniast ja see on tähtis, et kuskile sellise keha mällu, rakku mällu jääb see tunne sellest suursugususest ja sellest meeleolust, mis Estonias on. Nii et naksidrallid, balletid lastele, see on suurepärane. Ja see, mida ma tegelikult ise ootan ja tahan, on ikkagi selline klassikaline ballett, et nagu klassikalist tantsu, et kui läheb väga, kuidas ma ütlen, nagu vaatemänguliseks või, et sa näed, et asju on tehtud sellepärast, et nad lihtsalt oleksid väga efektsed, siis ma saan aru, et on kindlasti publikut, kellele tekitab see muljet, aga ma tahaks näha tantsu, klassikalist tantsu eelkõige.
Mhm. Aga kas teater üleüldiselt, mitte ainult Estonia teater, on publiku harija? Kas ta peaks, ma pean silmas seda, et meil tänapäeval Eestis on ikkagi nii, et ka riiklikult rahastatud teatrid, ka neil on väga suur surve ikkagi teenida oma tulu, nii ka Estonias. Et selline suurte riskide võtmine ei ole soositud ja see just nimelt kajastub ka repertuaaris, et ikkagi valitakse selliseid tükke, mis on kindla peale minek. Või ma küsin hoopis niimoodi, kas rahvusooper üldse on asutus või institutsioon, kes üldse peaks selliseid riske võtma või väga julgelt eksperimenteerima?
Ma arvan küll, et võiks, sest et läbi selliste eksperimentide, aga ka läbi vigade ju õpitakse, et tänu sellele saab tõenäoliselt teater ja teatritrupp teada midagi, mida muidu ei oleks saanud teada. No, näiteks kas või kas mingi stiil toimib või ei toimi, et kui sa seda ei ole proovinud, siis sa ei saa ka seda teada. Ma saan aru, et seal on kindlasti sellised rahalisi riske, aga tõenäoliselt peavadki siis Estonia juhtkond kaaluma seda, et kuhu maani saab neid riske võtta, aga et elada üldse ilma riske võtmata, no kuulge, see on ka ikkagi igav. Et igavust kindlasti ei tahaks Estoniale ja Estonia lavalt ka näha.
Noh, ma arvan, et igavus meid praegu veel mis see sõna on?
Ei ähvarda.
Ja, see veel ei ähvarda meid praegu. Ja loodame, et see nii jääb. Teatrid alustavad uute hooaegadega ja õppeasutused õppeaastatega. Ja ma saan aru, et ka sinul algas uus õppeaasta Tartu Ülikoolis nii doktorandi kui ka õppejõuna. Mida sa õpid ja mida sa õpetad?
Ja ma läksin täiskasvanuna oma haridust uuendama, et ma olen Tartu Ülikoolis lõpetanud muidu ajakirjanduse eriala ja töötanud ka ajakirjanduses ja kommunikatsioonivaldkonnas, aga siis läksin magistratuuri haridusjuhtimist õppima, sest et need teemad, millega ma Riigikogus põhjalikumalt hakkasin tegelema, olid haridusvaldkonna teemad. Ja, ja sealt magistratuurist siis kasvas välja soov nagu jätkata teadustööd doktorantuuris. Ja kui ma ministri ametist tagasi astusin ja läksin tagasi Riigikokku, siis ma tundsin, et ma pean saama endale mõne suurema vaimse väljakutse, et suuda nagu hoida kuidagi fookust. Ja siis ma kandideerisin doktorantuuri ja see, mis mind huvitab, on see selline 21. Sajandi oskus nagu enesejuhtimine. Et meil on haridusvaldkonna strateegiates sõnastatud, et me tahame õpetada lastele, kuidas nad saaksid olla paremad enesejuhtijad. Nendeks baleriinid, ma arvan, on väga head enesejuhtijad, sest et nende disipliin peab olema väga kõrge ja see nõuab sellist hästi arenenud enesejuhtimisoskust. Aga enesejuhtimisoskuse üks osa on eneseregulatsioon. Ja see eneseregulatsioon on selline kitsam vaade. No näiteks, et kui ennast juhtib õppi, ja suudab planeerida kogu oma õppimisprotsessi, et näiteks ma lähen magistratuuri, ma teen endale plaani, kuidas ma oma tööelu ja õpinguid jaotan, mis aegadel ma õpin, kus ma õpin, kuidas ma analüüsin ise ennast, et noh, millised on need takistused, mis ei luba mul õppida oma võimete kohaselt ja siis kuidas ma need takistusi eemaldan. Siis eneseregulatsiooni puhul me räägime sellest, et kui mul on konkreetne ülesanne, mis võib olla ka õpetaja poolt antud ülesanne, et kuidas ma sellega hakkama saan, et kuidas ma seda ülesannet siis püüan iseseisvalt võimalikult hästi lahendada. Nii et minu doktoritöö puudutab 3 kooli, mis on seadnud eesmärgiks ennast juhtivate õpilaste arendamise. Nad on kõik väga omanäoliselt, pakuvad rohkem valikuvõimalusi õpilastele. Mina tahangi siis aru saada, et mis seal klassiruumis päriselt toimub ja kuidas siis õpetajad seda õpilaste eneseregulatsiooni oskust arendavad. Ja see aine, mida ma hakkan andma, on haridusinnovatsiooni magistriõppe esimese aasta üliõpilastele, see on kohustuslik aine, muutuste juhtimine ja haridusinnovatsioon. Ja see on mulle päris suur väljakutse, sest et oma varasemas elus ma olen küll pidanud juhtima mitmeid muutusi, aga nüüd suvejooksul ma olen ennast viinud kurssiga teadusliku poolega, et praktikat on, aga teadus, see on ikkagi ülikool ja seal peab baseeruma õppe teadusel ja mul on muidugi väga suur aukartus selle ülesande ees, sest et need inimesed, kelle ette ma pean astuma, nad on läbinud Tartu Ülikooli kõige suurema konkurssi, et saada õppima tulla, nii et ma usun, et need on enamasti erinevate koolide, koolijuhid ja õppejuhid.
Aha. Aga see eneseregulatsioon või enesejuhtimise teema on tõepoolest oluline ka meie maailmas ja mitte ainult balletti, aga võt kõik pillimängijad, ooperilauljad, et täpselt sama see enesedissipliin ja ise enda motiveerimine harjutamiseks. Ja ma saan aru, et no, minu enda lapsed on veel liiga väiksed, aga olen kõrvalt kuulnud õpetajatelt või ka koolijuhtidelt, et just nende kaunite kunstide õppealadel praegu tänapäeval on ikka väga raske leida neid sobivaid õpilasi, kes on valmis sellist iseseisvat tööd tegema, sellepärast, et ega balletis veel käib harjutamine kõik koos suuremas osas, et ikkagi õpetaja on klassi ees ja kõik koos teevad. Aga eriti pilliõppes, kus seda harjutamist tuleb teha üksinda ja et siis leida see, et kas vanemad siis kodus vaatavad või et see laps ikkagi harjutaks või kuidas sa sellele pisikesele teed selgeks, et sa pead ikkagi iga päev mitu tundi oma pilliga kahekesi toas olema ja mängima seda. Et see on tõesti keeruline, et noh, täna, kus on igasugune meelelahutus nii ühe klikki või viipe kaugusel, et jah, et ma ei kujuta ette, kui oma laste peale mõtlen siis ka, et ma ei, kuidas ma teen neile selgeks.
Ja üks asi, mis sellist sisemist motivatsiooni võib toetada, on see, et kui see samane väikene pillimängija saab päriselt aru, miks ta peab seda tegema. Et kui tal on mingi eesmärk, kuhu ta tahab jõuda, et eks tal on vaja rääkida seda, et miks on mingi asi vajalik, sest üks selle eneseregulatsiooni toetamise olulisi aspekte on see, et see peab olema mõtestatud, et need ülesanded, mis õpilastele antakse, et need peavad olema tema jaoks mõtestatud. Ja see on meie täiskasvanute ülesanne neile ära mõtestada need asjad või aidata neil endil, kui nad on juba suuremad, jõuda selle mõtestatuseni. Et ka see, et me võib-olla ei ole harjunud ütlema asju nagu lastele välja, meile endale tunduvad need lähtudes oma elukogemusest ja haridusest tõenäoliselt enesest mõistetavad, aga lastele need ei pruugi olla. Noh, näiteks ka see, et kuidas lastele õpetada seda, kuidas mõelda oma mõtlemisest. Et kui ma mõtlen selle peale, et ma ei viitsi, ma ei taha, et siis ma mõtlen selle peale, aa, Mari, nüüd ma mõtlesin, et näe, ma ei viitsi, ma ei taha, huvitav, miks mul see mõte praegu pähe tuli. Et õpetada neil kuulama, mis nende peas toimub ja sellele reageerima. Metakognitatsioon.
Aha. Ja, ja sellest, et see harjutamise vaev oleks kuidagi põhjendatud, tegelikult kui lubad, toongi väikse lühikese näite, tuli praegu meelde, et mina ise balletist tahtsin ka kohe ära tulla, kui ma ühe aasta olin seal käinud, sest see oli nii kohutavalt igav. Istud, oled põrandal pikali ja teed jalgadega mingid konna liigutusi hästi aeglaselt ja õpetaja räägib, et mingid lihased peab tundma. Mis ma ei saanud isegi aru, kus nad asuvad. Mm-hmm. Aga, ja siis oligi, et pidin ära minema, aga õpetaja ütles vanematele, et aga tulge vaadake ikkagi kooli kevadkontserti. Ja siis ma tulin, vaatasin selle kevadkontserti ära, olin müüdud, kõik mina olen järgmine aasta ka seal. Ja siis mm-hmm. olingi ja niimoodi mm-hmm. ta läks. Aga siis oligi, et tekkis mingisugune konkreetne siht ja ma sain aru, miks ma neid konnaliigutusi teen seal võrandal.
Ja võib-olla tõesti õpetaja oleks võinud ka tagada selle, et need lapsed päriselt teavad, mis lihaseid konkreetne harjutus siis treenib ja miks on ja. Vaja just harjutada neid lihaseid. Et ma ei tea, seda hüpet teha, me peame tegema seda 100 000 korda, enne kui see hüppe välja tuleb, on meil vaja see eeldus täita. Ma mäletan jälle minule kunagi ütles inglise keele õpetaja, et Liina, sul on vaja teha vähemalt 10 000 viga, enne kui sa hakkad rääkima korralikult inglise keelt. Mm-hmm. Aga selleks, et neid vigu teha, sa pead rääkima. Sul on vaja 10 000 viga teha. Hakka, alusta pihta.
Et, ja taktika, jah. Just. Ma servisin su Facebooki voogu ja jäi silma, et sa väga tihti tsiteerid või viitad mõnele luuletusele. Et kas luuleraamatud on sul öökapil või armastad sa neid pargipingid lugeda või kus selline suur armastus on tulnud?
See on natukene sarnane lugu nagu Estoniagagi. Luules saan ma samamoodi tuge, kuidas jääda inimeseks ja kuidas maailmas toimuvat ja ise endas toimuvat mõtestada, sest ise ei suuda ju nii hästi sõnastada, iial ei suudaks nii hästi sõnastada. Ja mul on nii, et mul on telefonis eraldi kataloogid erinevate luuletajate kohta ja kui ma loen nende luuleraamatuid ja mõni luuletus eriliselt kõnetab, siis ma kirjutan selle endale ülesse. Mm-hmm. Ja mul on nüüd tõesti kujunenud päris selline korralik isiklik kogu ka. Ja kui minu enda sees või ühiskonnas toimub midagi, mis mulle tundub, et et see luuletus natuke kõnetab seda või aitab võib-olla mõista midagi, siis ma olen neid luuletusi tõesti ka oma jälgijatega jaganud. Ja üldiselt need on olnud populaarsed. Mulle teeb see päriselt tõesti rõõmu, et kui keegi paneb lihtsalt üles ühe luuletuse, Ja see läheb inimestele korda, mm-hmm. et see on tore. Ja nüüd, kuna mu elu suundub nüüd rohkem ka Tartusse ja meil on Tartus uus kodu, siis selles Tartu uues kodus on mul eraldi raamatu riiul, kus on ainult luule raamatud ja ma olen nii õnnelik selle üle, et mul on nüüd selline riiul. Et vastates sinu küsimusele, siis ma tõesti võtan mõnikord ka enne magama jäämist mõne luuleraamatu kätte, aga rohkem olen ma tegelikult just nimelt selline pargipingil luuletuste lugeja, sest et need on mul telefonis olemas. Mm-hmm. Ja mõnikord olen ka võtnud konkreetse raamatu ja läinud Kadrioru parki lugema. Nii et luule on sarnaselt Estoniaga aidanud jääda inimeseks.
Nii et jõuame jälle sinna, et kunst päästab maailma.
Kindlasti päästab.
Nii, ma saan aru, et 22. septembril on sind oodata vaatama meie hooaja esietendust. Kas see ongi esimene asi, mida sa nüüd vaatama tuled?
Ja see on esimene asi tõesti, et ma olen silmadega üle käinud hooaja kava ja tõesti vaadanud, et millised on esietendused ja mida ma ei ole veel näinud ja ma tõesti need oopereid peale võluflöödi ei ole näinud, et Jeanne d'Arc ja et need ma ka kindlasti vaatan ära ja loodetavasti harin ennast selles valdkonnas ka.
No ega nüüd on, enam ei ole pääsu.
Ei, pärast küsitakse ja siis on alb ka öelda, et ei käinudki.
Mina soovin sulle estoonlaste nimel elamuste rohket teatrihooaega meiega ja ausalt me anname endast kõik. Ja muidugi edukat ja innustavat uut õppeaastat. Ja kas sa soovid meile ka midagi soovida?
Ja kindlasti, et esiteks... iga kord, kas ma seisan püsti või ma ei seisa püsti pärast etendust, aga iga kord ma tajun iga oma rakuga seda, kui meeletu suur töö on olnud selle taga, mis me oleme nagu lavalt näinud. Ma kuidagi tajun hästi teravalt seda suurt tööd ja ma olen nii tänulik, nii nendele inimestele, kes on laval ja iga kord annavad endast absoluutselt maksimaalselt ja seda on näha ja tunda, et seda tehakse ja kindlasti kõigile nendele inimestele ka, kes on lava taga, kellel on samuti määrav roll, aga keda meie ei näe ja väga, väga suur tänu, et olete valmis pingutama selle nimel, et need inimesed, kes istuvad publikus, nad saaksid võimaluse vähemalt vaadata maailma ja ise end värskema pilguga ja anda oma panus sellesse, et maailm muutuks paremaks paigaks. Väga suur tänu teile.
Aitäh, väga ilus. Ma kinnitan, et meile pakub see ka tegelikult ikkagi rõõmu ja ka seda hingelist tuge, seda kõike teha. Aga ma veel palun sul soovida üks soovilugu, mille me siia saate lõpetuseks saaksime ette mängida.
Ja ma mõtlesin selle peale hästi palju, et mis see lugu võiks olla. Ja siis mul tuli meelde üks laul, mis on mul ka playlistis, Edith Piafi laul või hümn armastusele või ood armastusele. Ja ma valisin selle laulu seetõttu, et mulle tundub, et siin majas iga lugu, mida te räägite, on tegelikult ood armastusele. Ja kõlagu see laul siis pühendades selle kõigile estoonlastele.
Sobib. Aitäh. Suur tänu, Liina, ja kohtume Estoonias.
Kindlasti. Aitäh kutsumast.
Hea kuulaja, tule ka teatrisse. Siin kohtab väga toredaid inimesi. Kohe hakkame rääkima ka ühest võimalikust valikust, mida vaatama tulla. Hooaja esimesest uuslavastusest, Claude Debussy ooperist Belles ja Melisande. Stuudiosse tulevad solistid Kari Strass ja Heldur Harri Põlda, kes ooperi nimiosades üles astuvad. Jääge meiega! Tere tulemast tagasi! Rahvusooper võib uhkustada andekate, säravate ja atraktiivsete solistidega. Minu kõrval on kohad sisse võtnud metsosopran Kari Strass ja tenor Heldur Harri Põlda. Tere!
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 Teie kand on nimirollid 22. septembril esietenduvas ooperis Belles ja Melisande, mis põhineb Maurice Maeterlinki samanimelisel sümbolistlikul näidendil ja mille esmaettekanne toimus 1902. aastal. Mis ooper see Belles ja Melisande on?
Tegemist on lüürilise draamaga. Prantsuse ooper. Ma ei tea, võibolla sa või suunad küsimusega täpselt, mida sa tahad teada.
Mis ta teeb teistest ooperitest erinevaks näiteks? Kuidas te kirjeldaksite seda ooperit?
No, mina isiklikult ei ole kunagi sellises ooperis osalenud, kus ühtegi konkreetset aariat ei olegi. Et terve ooper on täielik näidend, on draamatükk, kus ei ole ühtegi sellist konkreetset muusikalist numbrit. Seal on sellised suured stseenid, aga jah, ei ole olemas näiteks Melisandi aariat või Bellassi aariat või sellised asju. Et ta on ikkagi kõik selline hästi kõnekeskne, hästi selline No just lüüriline draama ütleb ära, mis see on.
Aga kõik need dialoogid te ikkagi laulate?
Absoluutselt, ja kõik on muusikas, iga viimne kui sõna on illustreeritud muusika kaudu.
Mm-hmm. Nii, ja teie oletegi need nimitegelased, Heldur, kes on see Pelle Aas?
Ma ütleks, et ta on suhteliselt tavaline, kergelt naiivne noormees. Ta on siis selle jutustuse siis selline suur kuningas on seal arkel ja tema siis lapselaps. Ja ütlesi ka tema poolvend on siis ka selle etenduse üks peategelastest Kulo. Ja et kommenteerida seda tükki veel, siis ega ta muud ei ole kui üks väga klassikaline armu kolmnurk. Et neid sarnaseid jutustusi või elukirjeldusi on miljoneid. Okei, mitte miljoneid, võibolla.
Aga võibolla siiski.
Mõned sarnad. aga mis on nagu pandud sellistesse tükkidesse, et neid me näeme ju kogu aeg ja siin Estoniaski etenduvad kogu aeg ooperid, mis on väga sarnase jutustusega, aga just mis selle nagu erinevaks teeb, ongi see, et see on oopis midagi muud kui ooper. Et kõlab küll naljakalt, aga tõesti, kui ma esimest korda ta lahti tegin, siis ma ei oleks saanud selle kohta ooper kohe öelda. Aga nüüd tulles tagasi selle Pelle Aase tegelaskuju juurde, siis tõesti ta on selline noor mees, naiivne ja võibolla ei ole veel nii elu kogenud, kui on tema siis vend.
Ma saan aru, et see vend ongi siis see kolmas, eks ole? Et see, kelle,
just, Kulo.
Et teie vahel see kolmnurk siis tekib. Nii, ja Karis, kuidas sa kirjeldaks, et kes on Melisand?
Melisand on selline hästi ebamaine kuju, hästi kummaline ja imeilus. Ja keegi ei tea, kus ta pärit on, keegi ei tea, kus ta tuleb. Ta on hästi müstiline oma olemuselt. Ja inimeste maailmast ta kindlasti pärit ei ole. Ta satub inimeste maailma, kõikide nende meeste keskele ja siis ta üritab seal kuidagi kohaneda ja toime tulles. Ta ei mõtle üldse inimese kategooriates, sest see tekst, mida ta laulab, on väga tihti hästi segane. Kui ma selle noodi lahti tegin, hakkasin selle tekstiga tööle, mul oli lihtsalt nii palju küsimusi, miks ta midagi ütleb, miks ta niimoodi mõtleb, miks ta niimoodi käitub. Ja ühel hetkel ma lihtsalt sain aru, et ka inimlikus plaanis ei olegi võimalik aru saada, miks ta midagi teeb. Ta on kusagilt teisest sfäärist pärit ja see müstilisus muidugi tõmbab õudselt neid mehi kõiki, kes ta ümber on, sest ta on niivõrd põnev. Ja see on selline intrigeeriv kõigele nendele meestele ja praktiliselt kõik meestegelased seal ooperis ikkagi mingil määral ju armuvad temasse, et erinevad mehed armastavad teda oma moodi, et Pelle Aas on siis ainus, kellega Melisandil tekib selline mingisugune püha armastus või selline õige asja.
Kõlab tõesti intrigeerivalt. Aga kuidas te uusi rolle ette valmistate? Sa ütlesid, et võtsid noodi lahti ja kõik oli segane. Aga näiteks, et kas lavastaja on aidanud ka vastuseid leida või kuidas sa siis seda rolli enda jaoks nüüd mõtestad?
Kindlasti lavastaja on väga palju aidanud. Minul oli mingisugune oma ettekujutus. Lavastajal oli minuga sarnane ettekujutus, aga mitte päris sama ja siis eks me üritamegi leida sellise kuldse kesktee, kuidas siis oleks kõige orgaanilisem see roll publiku ette tuua.
Heldur, kuidas sinul käib selliste uute rollide ettevalmistamine? Millest sa pihta hakkad?
Ma hakkan pihta sellest, et ma kuulan ja loen, mis asi see on üldse, mis siin nagu aset leiab. Vaatan seda teksti, vaatan, mis nagu lugu on veel selle loo taga. Aga tõesti see hakkab tegelikult sündima alles siis, kui tuleb lavastaja ja tulevad teised tegelased. Et siis ta saab nagu need päris mõõtmed. Ennem ma võin ette kujutada igasuguseid asju. Mõned nendest võivad ka vabalt paika pidada, aga üldiselt ikkagi, kui hakkab see nii-öelda prooviperiood pihta, siis me hakkame kõik uuesti koos avastama. Selles suhtes on meie praegune lavastaja väga järeleandev, et ta otseselt ei suru meile peale ühtegi karakteri ideed. On mingisugused nagu kindlad asjad, mis tuleb ära teha, aga üldiselt näiteks mina ja siis Peleasi rolli peal Sami, meie tegelased on väga erinevad. Ja need ongi just tänu sellele erinevad, et me oleme ise saanud natukene tegeleda sellega ja lavaste ei ole peale surunud mingisugust konkreetset raami, kuidas see tegelane peab välja nägema, sest niikuinii me oleme kunstnikena täiesti erinevad, laulame erinevat moodi, hääldame asju erinevalt, noh, Sami hääldab õigesti, mina hääldan lihtsalt valesti. Aga,
siin kohal peab mainima, et Sami Kamps on prantslane, nii et ära ole enda vastu nii karm.
Aga üldiselt, need on niiku nii erinevad ja mulle tegelikult isiklikult väga selline töömeetod meeldib.
Ja lavastaja on Albert André Lureux Belgiast. Tegelikult ta on Eestisse enne ka ooperilavastajana juba käinud. Ta on toonud välja Bizet, Carmen Estonias ja Masne Werteri Vanemuises kunagi, aga sellest on juba mõnda aega möödas. Ja mul on rõõm kuulda, et temaga siis paistab, et on päris kena koostöö.
Ja ta on ääretult sümpaatne, tõesti. Väga leebe.
Ja tõepoolest teie kõrval on ju ka välismaalt kutsutud solistid ja tegelikult ma saan aru, et vähemalt esialgu teie kahekesi paaris ei teegi etendust, et teil mõlemal on teised partnerid tegelikult, eks?
Ja, aga 6. oktoobril teeme küll koos.
Väga tore. Aga mis keeles te proove teete?
Kõikides võimalikes keeltes.
Kõikides keeltes.
No ei, peamiselt ikka inglise keeles, aga see on nii armas vahepeal lavastaja unustab ennast prantsuse keelt rääkima ja siis me kõik üritame aru saada, kes saab paremini, kes saab arvemini, aga põhikeel on inglise keel natuke prantsuse keelt sekka ja eesti keelt ka muidugi.
Ja kuidas on teie prantsuse keele oskus? Teil tuleb laulda ju ka prantsuse keeles, sest traditsiooniliselt ooperit lauldakse originaalkeeles.
Mina tunnen ennast väga mugavalt prantsuse keeles. Ma olen seda ka õppinud keskkoolis. Ma kindlasti ei räägi seda soravalt, aga ma saan enam-vähem aru, kui minuga räägitakse selles keeles ja kuidagi minule meeldib laulda selles keeles. Heldur?
Ma kuulen praegu esimest korda, et see tükk on prantsuse keeles. Päriselt ka.
Päris tõesti.
Ei ole midagi öelda selles mõttes, et kõigil on erinevad meetodid, et olen ka mina õppinud seda koolis, kui ma õppisin Inglismaal. Aga siis oligi see, et mind õpetati pigem laulma prantsuse keeles, kui et rääkima selles. Ehk siis rääkida ma kahjuks ei oska seda veel, aga laulmine või selle nagu tõlkimine ja kõik see töö, sellega ma saan väga hästi hakkama. Aga ma mõtlesingi mõned päevad tagasi just selle peale, et tegelikult see töö, mis on praegu ära tehtud, oleks päris heaks teerajajaks sellele, et minnagi õppima prantsuse keelt, sest et praegu on värskelt nii palju sõnavara läbi käidud, nii palju seda grammatikat õpitud juurde, et miks mitte nagu hakatagi tegelema sellega.
No just õppeaasta algab ja
hakka pihta. Aeg.
Ma igaks juhuks ütlen kuulajatele ka, et saalis olles ei pea tingimata prantsuse keelt sugugi oskama. Meil on selle jaoks olemas tiitrid, mis jooksevad seintel ja laes, et te näete kindlasti ja saate aru, mis toimub laval.
Aga kuna tekst käib nii kiiresti, siis see on natukene sugune spordi vaatamine, et sa pead vaatama, mis laval toimub ja siis kiiresti vaatama subtiitrid ka, sest et tekst tõesti jookseb väga kiiresti. Et kui me võtame mingisuguse klassikalise Itaalia ooperi, siis kuidagi see lause jaotub nagu kahe lähekülle peale
ära. Ja siis on pikk 4-minutiline aaria tavaliselt nende kahe lause peal.
No just, aga see on ikkagi natukene teistmoodi, et mina täiesti julgelt soovitan enne etendust juba tutvuda selle terve looga.
Ja aga see on tõesti ääretult põnev. Sellist asja on ääretult põnev vaadata, sellepärast, et Debussy on nii geniaalne helilooja, et iga see lause on täiesti muusikaliselt täiesti perfektselt kirjeldatud, et ta paeb 10 korda seda emotsiooni sinna sisse, et seda on väga-väga põnev vaadata
Lahe.
Ja kuulata.
Ma arvan, et ma ise valmistuks vist nii, et loeks Matterlinki näidendi läbi, siis on teada ja siis saaks nautida mõnusalt teie esitust ja seda ilusat muusikat.
Ja, mina soovitaks võtta klaviir kindlasti raamatukogust ja laulda kõik rollid läbi. Enne etendus tulemist, et siis on ikka kindlalt selge.
No jah, väga kõrged ootused, muidugi, muidugi. Mida te algavalt hooajalt veel ootate peale nüüd selle kohe tuleva esietenduse, mis põnevat veel paistmas on?
Talvel tuleb kabaree muusikal. Seda kõik me ootame suure põnevusega. Kevadel tuleb Madama Butterfly, Puccini, suurepärane ooper. Ja siis kontserditest rääkides, 4. novembril on Rene Espere autorikontsert näiteks, kus nii mina kui Heldur laulame. Nii et on palju, mida oodata ja milleks harjutada.
Sama. Ja, sa ütlesid kõik asjad ära.
Ja, ma ei jäta sulle midagi. Ja.
Aga olemasolevast repertuaarist, kas teil on mingid lemmikosasi, mida nüüd ootate, et saab uuesti teha? Ja?
Hea küsimus. Väga hea küsimus. Mulle meeletult meeldib ooper Romeo ja Julia. Siis heliloojaks Charles Gounod. Seal on mul Stefani roll. Originaalist on Stefano, on poiss, aga meie lavastuses on ta tüdruk Stefani. Ja üldse kogu see ooper on üks parimaid rahvusooperi laval. Ja siis muidugi Figaro pulm, kus mina olen Cherubino, aga ääretult lõbus tükk. Soovitan väga tulla vaatama.
Heldur, mis tükke sulle meeldib teha?
Ei, mulle meeldib teha kõiki tükke, mis ma siin teen. Aga on siiski mingisugused lemmikud. Üks nendest on näiteks Võllu flööt, mis on minu mõelest väga õnnestunud lavastus siin Estonias. Ja kuidagi seda on alati tore teha. Seda on väga raske teha küll. Aga kui ma selle tehtud saan ja etendus lõpeb, siis mul on alati ikkagi väga mõnus tunne ja see on siukene omaette eesmärk, mida kogu aeg teha. Ja siis on meil siin toredad operettid ju, mis jällegi, need on lihtsalt lõbus teha. Sa saad minna lavale ja sa saad lihtsalt lustida, mis on tore.
Ja mina unustasin mainimata jätta ühe oma lemmik on kindlasti Ravel. Jälle prantsuse muusika, ma ei tea, mulle jah. Prantsuse ooper kuidagi väga läheb peale mulle, et kuidagi väga-väga tore on neid teha. Ja ma tahaksin võibolla veel Pelas ja Melisandi kohta lisada seda, et nagu Heldur alguses mainis, et tegemist on armu kolmnurgaga ja see süžee võib isegi banaalselt võttes sarnaneda sellise tüüpilise ooperi süžeega, aga väga oluline termin selle ooperi juures on sümbolism, et ma ütlengi, et see tekst ei ole üldse, see tekst on nagu kogu aeg ringiga ja tal on hästi palju erinevaid tähendusi on kõigel, mida seal tegelased räägivad, et seda on tõesti ääretult põnev vaadata. Väga-väga soovitan kõigele ka seda prantsuse ooperit.
Millegi pärast mul tekib, kangastab ka seda, kui ma mõtlen selle Debussy ooperi peale, siis mulle millegi pärast kangastub selline kas Tolkiini mingisugune maailm või Wagneri ooper, et
just.
Mis siis, et pole mõõtmetelt sama ja ei ole nagu muusikaliselt sama, aga kuidagi see jutustus ise tekitab sellise tunde, et tegemist on millegi sügavamaga,
just.
Kui asi tegelikult kirjas on.
Väga õige.
Selline asi kindlasti sobibki väga hästi ooperi lavale, mis on ka selline kunst, kus noh, tulekski nagu mingitest suurematest ja õilsematest asjadest, just kui rääkida. Saate esimese poole külaline Estonia teatrisõber Liina Kersna jõudis ikka ja jälle tõdemuseni, et kunst päästab maailma. Mis teie sellest arvate?
Oleneb kontekstist.
Just. Võibolla igal hetkel ikkagi ei päästa. Aga see mõte on isena, sest see mõte on ju väga ilus ja kirjutan alla muidugi. Ja. Aga tõesti oleneb kontekstist.
Ilmselt ta ei päästa, kui on maailm juba läinud, kus siis öelda, hukka.
Ja, omadega suhu.
Aga kunst aitab maailma hoida, mitte hukka minemast.
Väga ilus. Aga siis teemegi nii, et tegeleme oma kunstidega edasi ja hoiame seda maailma mitte sohu langemast. Ma soovin teile palju jõudu, edu, aitäh, et te tulite.
Aitäh sulle.
Aitäh.
Ja kohtume jälle. Hea kuulaja, see oli Rahvusooperi taskuhäälingu 2023. aasta septembrikuine saade. Hoidkem meeled erksed ja tundlikud, et uus ja huvitav vastu võtta ning elamustest ja kogemustest paremaks ise endaks saada.
kui kunst ei päästa kohe maailma, siis iga ühte meist võib see päästa kindlasti. Saate lõpetab Liina Kersna soovilugu Edith Piafi Ood armastusele. Lünn à l'amour. Mina olen Triinu Lepik-Kupkin. Kohtumiseni teatris ja kuulmiseni oktoobris.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. L'amour inondera mes matins tant que mon corps frémira sous tes mains. Je m'aborde les problèmes, mon amour, puisque tu me au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, je m'aborde. Si tu m'aimes, par moi je mourrai aussi. Nous aurons l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes, mon amour, crois-tu qu'on se
ceux qui se